Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom. My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
En broers en susters, die Here het ons gegroet met 'n seëngroet toe die predikant die seën uitgespreek het. Kom ons antwoord in vreugde deur saam te sing. Ons sing saam Psalm 18 vers 1 en 5. Ek het U baie lief, o Heer, my rots, my sterkte, my verweer. U is my vesting, sterk gebou, waar ek my veilig skuil kan hou. My skuld, U sal verlos en red, as ek, o Heer, U nodig het. Wanneer die vyand my bespot, roep ek in U verlos my God. Psalm 18 vers 1 en 5. Broers en susters, ons sing dat ons die Here hartlik lief het. As ons hom werklik lief het, sal ons aan hom gehoorsaam wees. Is ons werklik gehoorsaam? Kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here en vergewis onsself opnuut van hoe onskuldig ons almal staan teenoor God en teenoor mekaar. Luister na die wet volgens Eksodus 20. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode het nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of onder die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here, jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hul vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek toon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here, jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou, wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort. Ons staan skuldig teenoor God en medemens. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing gesang 232 vers 1. Diep o God, diep neergebo, staan ons voor u hoë reg in volslae onvermoë. Hoe word ooit ons saak besleg? Waar ons voor u skuldig pleit, o volmaakte heiligheid, werk met u gees verzoening deur die heilandse voldoening. Gesang 232 vers 1. Broers en susters, nou dat ons ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord van ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou dat ons ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Kom ons sing Gesang 203 vers 1, 2 en 3. Loof die Here al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Hy het al ons skuld vergewe, ons 'n nuwe lied laat sing. Loof hom, prys hom, loof en prys hom, loof die Vader, God en Heer. Gesang 203 vers 1, 2 en 3.
Oh,
Ons skriflesing kom uit die evangelie volgens Markus. Markus hoofstuk 14, ons gaan lees van vers 43 tot aan die einde van vers 52. Die opskrif daar, Jesus word gevange geneem. Op daardie oomblik, terwyl Jesus nog praat, kom Judas, wat een van die 12 was, daaraan saam met 'n klomp mense met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en die familiehoofde gestuur. Die verraaier het met die mense 'n teken afgespreek. Hy het gesê, "Die een wat ek sal soen, dit is hy. Gryp hom en vat hom weg. Moenie dat hy ontsnap nie." Toe hy dan daar kom, het hy reguit na Jesus toe gegaan en gesê, "Rabbi," en hom met 'n soen gegroet. Die ander het vir Jesus gegryp en hom gevange geneem. Een van die wat daarby gestaan het, het 'n swaard uitgepluk, daarmee na die slaaf van die hoofpriester geslaan en sy oor afgekap. Jesus sê toe vir die mense, "Het julle met swaarde en stokke gekom om my te vang, asof ek 'n rower is? Dag vir dag was ek by julle besig om die mense in die tempel te leer, en julle het my nie gevange geneem nie. Maar die skrif moet in vervulling gaan." Toe het al sy disippels hom in die steek gelaat en weggehardloop. 'N sekere jongman is saam agter Jesus aan met net 'n doek om sy lyf. Die mense gryp hom toe, maar hy het die doek gelos en kaal weggehardloop. Tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy gemeente praat. Kom ons sing nou biddend saam, broers en susters, gesang 266, die gebed wat die Here Jesus self vir ons geleer het. Toe het al sy disippels hom in die steek gelaat en weggehardloop. Maar hy het die doek gelos en kaal weggehardloop. Broers en susters, ons is nou in die lijdenstyd. Daardie tyd in die kerklike jaar wat ons dink aan die lyding van Jesus Christus deur heel sy lewe, maar veral dan aan die einde die gebeure rondom sy kruisdood. Hierdie lyding is nie net 'n fokus op wat Jesus gelei het nie, maar telkens kan ons hierdie lyding van Christus terugkoppel aan ons eie ervarings. En ek praat nie nou net van 'n groepie mense se ervarings nie, maar die mensdom se ervarings. Want dit wat hy gelei het, is tipies aan elke een van ons op een of ander stadium. Is tipies van dit wat 'n mens in krisis gaan deurgaan, ergens in die lewe. Party ervaar sekere van die aspekte van Christus se lyding erger as ander. Maar ons kan elke keer onsself hoor en sien, ook in wat met hom gebeur het. Die verskil natuurlik is dat hy dit in die ergste graad ervaar het, want elke vorm van lyding wat daar is, moes met uitroeptekens deel van sy bestaan wees, sodat hy ons volle mens wees en al ons lyding op hom kon neem, sodat wanneer hy aan die kruis sterf, hy die prys kon betaal, sodat ons van alle lyding verlos kan wees. Een van die ervarings wat vir ons almal baie erg kan wees, is die een van alleen wees. Nie net alleen wees ergens op 'n berg of in 'n vallei of in die bosveld, partykeer soek mens juis om daar in die veld met 'n geweer oor die skouer te stap. En daar is niemand naby nie, net die natuur om jou. Maar dan kan jy weer teruggaan en dan is daar weer mense rondom jou. Praat van die alleenheid wat jy kan ervaar terwyl jy tussen 'n klomp mense is en tog is jy so alleen, dit is nie eens waar nie. Kom ons gaan kyk na hierdie gedeelte in terme van die woordjie alleen. Jesus is nou op die punt om gevange geneem te word. Hy was klaar in die tuin van Getsemane gewees. Eintlik is hy nog steeds daar. Maar hy was klaar waar hy alleen gaan bid het. Met angs gevul het hy gevra dat hierdie beker asseblief hom verby kan gaan, maar dan elke keer in gehoorsaamheid gesê, nogtans nie my wil nie, laat u wil geskied. Hy is terug na sy disippels toe en dan kom die verraaier en 'n skare daaraan. Dis chaoties, dis 'n geskreeu, dis stokke en fakkels wat brand en swaarde. Dis die gepepel, dis nie 'n militêre parade van manne wat mooi netjies ingelit, in pas aangemarseer kom nie. Dis 'n skare wat loop en hardloop en skreeu en slaan. Dis slawe wat opgesteek is, opdrag gekry het om hierdie man nou te gaan gryp. Nie weet mos, as jy so pad is na 'n konfrontasie toe, dan werk jy jouself op. En hierdie skare is nou in hierdie aand lekker opgewerk. En is sommer aansteeklik ook. Want een van hulle, volgens die Markus evangelie, gryp 'n swaard, een van die disippels, en kap die oor van die hoëpriester se slaaf af. Hy wil met geweld antwoord op die geweld. Miskien voel hy sleg, omdat Jesus nou net vir hulle gesê het, maar word wakker, waaksaam met my. Asseblief, ek bid alleen, maar ek verwag daarom dat julle saam met my sal sit en wag en reg wees vir hierdie ding. En dan wanneer Jesus gevange geneem word, en hy nie weerstand bied nie. Want onthou sy disippels, partij van hulle het regtig gedink, hy gaan 'n aardse koninkryk vestig. Die seuns van Zebedeus het so op pad vir hom gesê, kan ons aan die regterhand en linkerhand sit, Here, asseblief, wanneer ons dan nou hierdie nuwe koninkryk het. Hulle is reg, dis ook hoekom die swaard uitgehaal word. Hulle moet ons nou met stokke en swaarde antwoord op stokke en swaarde. Kappe oor af. Eintlik moet hy sommer die nek afkap, kop afkap, want dis mos nou 'n geveg. Maar Jesus laat hulle toe. Hy gaan nie soos 'n generaal en sê beskerm my nie. Hy gaan nie soos 'n generaal en sê goed, julle daai kant om en kom ons vat hierdie manne nou aan, nou begin die oorlog nie. Hy word gearresteer en hy laat dit toe. En dan lees ons dat die disippels hom verlaat. Weghardloop. En daar is hy tussen 'n skare alleen. Alleen, omdat almal wat saam met hom was, weggevlug het, wat oorbly is die mense wat net wag dat hy iets doen, sodat hulle hom kan slaan of kan, ja, dalk selfs doodmaak. Dan kom 'n gedeelte wat net in die evangelie van Markus staan. Daar was ook 'n jong man wat gevolg het. En toe hy op stadium kyk wat gaan aan, toe gryp die manne na hom. En hulle gryp die kleed wat hy aan het. En daar vlug hy kaal weg. Wie is hierdie kaal jong man? Wat is die betekenis? Hoekom is hierdie gedeelte in hierdie evangelie enigszins geskryf? Die eerste ding wat ons met sekerheid kan sê, broers en susters, is dat het beslis gebeur het. Want dis so'n vreemde vertelling in die middel van 'n dramatiese vertelling, dat het nie ietsie kan wees wat iemand in sy wildste drome kan uitdink nie. Dis nie opgemaak nie. Hierdie ding het werklik gebeur. Dis werklik wat op daardie oomblik gebeur het, toe Jesus gearresteer is, gevange geneem is. So dit is waarom dit dan deur Lukas geskryf word, of Markus geskryf word, want dis Lukas wat dit vir hom vertel het. Kom ons gaan kyk net gou 'n oomblik, broers en susters, na die outeur van Markus, want dit gaan nou belangrik wees. Die evangelie van die Markus, of die skrywer van die Markus evangelie, was ene Markus Johannes, 'n reisgenoot van Petrus. Daar is goeie rede om te dink dat dit juis deur die prediking van Petrus is dat Markus tot geloof gekom het. Daar's mense wat sê dat die memoires, die herinneringe van Petrus is deur Markus neergepen. Petrus het nie self 'n evangelie geskryf nie, maar alles wat hy vertel het, het hy vir Markus vertel en Markus het dit neergeskryf. Hierdie Markus Johannes se ma was ook 'n prominente deel van die geloofsgemeenskap. Ons lees in Handelinge dat in haar huis het die gelowiges gereeld by mekaar gekom. So hy was ook aan 'n groep gelowiges bekend gewees. En op grond van dit is daar dan diegene wat sê, nee, hierdie man wat hiervan vertel word, is Markus Johannes self. Want sien, ergens moes daar 'n stukkie ydelheid deurgekom het en dis by sy ma se huis wat hy gebly het en die ma se huis was naby aan die tuin van Getsemane en daarom het hy van sy ma se huis af na Getsemane toe gegaan en daar gesien wat aangaan. Hoekom het hy net hierdie kleed aangehad? Wel, in daardie klimaatstreek het jy maar met so min moontlik geslaap. En as jy ietsie in jou naam gehad het, as jy bietjie ryker was, dan het jy so doek oor jou getrek en dan het jy met hom geslaap. En dan het hy die oproer gehoor en hy het soontoe gegaan met net dit wat hy om hom gevou gehad het van die slaap. En dis hoekom hy dan daardie kleed gehad het. En hoekom hy toe hulle dit gryp en hy dit los, kaal moes weghardloop. Die verhaal, broers en susters, maak in 'n sekere sin, dat dit so kon gewees het. Maar dan sou ons ander verwysings ook verwag het in die evangelie. En daarom kan my sê, nee, dit klink nie heeltemal reg nie, kom ons gaan soek 'n ander storie. Dan is daar die mense wat sê, dat dit was 'n jong man, en dit was hy wat geslaap het, ons weet nie wie hy is nie, al wat weet wie dit was, waarna hier verwys word, is die Here alleen weet wie dit is, want almal wat geweet het, is reeds oorlede. En ek dink, dit kan mens as 'n eerste beginpunt sê. Wie was hierdie man? Die Here alleen weet. Wat belangrik is, is dat ons kan aflei met goeie rede dat hierdie man daar naby geslaap het. Dat hy uit 'n huis kom wat naby aan die tuin van Getsemane was. En dat hy deur die geraas en die skares wakker gemaak is, en eerder as om vanuit die bed nog eers aan te trek, was hy haastig en nuuskierig. Dis asof daar 'n ongeluk voor jou huis is, en jy gryp dalk jou japon, en gaan uit om te gaan kyk wat aangaan. Dit kan ons aflei, dis 'n jong man, wat dan naby 'n ryk jong man. Hoe kan jy sê ryk? Wel, eerstens, dit was ryk mense wat in die omgewing gebly het, en nommer 2, en dit gaan ook weer later belangrik word, hy het 'n kleed aangehad, of 'n doek oor hom gegooi gehad, en die woord wat gebruik word, in die Grieks, wys op 'n duur kleed, wat van Egipte ingevoer is, 'n fyn geweefde kleed, wat net deur ryk mense bekostig kon word. Daarom weet ons, dit was 'n ryk jong man, want die kleed wat hy oorgegooi het, was duur. Maar die ander interessante van hierdie kleed is, dat het ook deur die ryk mense gebruik is, om oor die wat afgesterf het, te gooi. Iemand wat met ander woorde doodgegaan het, hulle het so 'n persoon in so 'n kleed toegedraai, en dan in 'n graf gaan lê. En onthou, die Jode het nie 'n gat gegrawe en iemand daarin gesit nie, hulle het grotte gehad, 'n graf is uit die klip uitgekap en daar's iemand daar ingestoot. En dis hulle idee gewees van hoe mens begrawe. Dis met ander woorde ter aarde bestelling sonder dat daar 'n gat gegrawe is. Die graf is lank al dalk reg gewees. Hoekom is dit nou belangrik? Wel, nie ver van daar nie was die groot begrafplaas van Jerusalem gewees. En toe Jesus gevange geneem is, staan daar in die ander evangelies, iemand het gevra, is jy Jesus? En hy het gesê, ek is. En daar die ek is, was so kragtige woord op so manier gesê, dat al die soldate plat neergeval het. En in daar die woord wat Jesus gesê het, het dit ook gemaak dat mense uit die dood opgestaan het. Hulle vaat daar die gedeelte uit ook, wanneer Jesus aan die kruis sterf, staan daar baie het uit die dood opgestaan en aan die gelowiges verskyn. Daarom sê die mense, hierdie jong man was 'n jong Joodse ryk man, wat kort van tevore begrawe is in sy kleed, en toe Jesus gesê het, ek is, dit is ek, het hy in daardie oomblik is hy uit die dood opgewek. En al is dit so dat Jesus aan die kruis met sy dood mense laat opstaan het uit die dood, is daar geen ander teksverwysing wat hierdie story ondersteun nie. Met ander woorde, ook hierdie antwoord is nie ietsie wat ons ernstig kon opneem nie. Want al is dit dan nou 'n doodskleed, en dis 'n doodskleed wat agtergebly het, is dit nêrens anders in die skrif te ondersteun nie. En so, broers en susters, is dit nogal interessant dat hierdie vertelling van hierdie kaal jong man 'n klomp antwoorde genereer, want mense wonder daaroor. En op die ouen is hulle so besig om te wonder oor wie dit is en presies waar daar die man vandaan kom, dat hulle nie agslaan op die teks meer nie. En ook nie onthou dat die skrif verklaar nie. En as ons dan wil begin met waarom en wie, is die eerste ding wat ons doen, ons gaan kyk waar kan ons iets anders vind. Dan gaan ons na Amos 2 vers 16 toe. Want dis die verwysing wat ons kan kry. Amos 2 vers 16. Selfs die sterkste soldaat sal daar die dag kaal wegvlug, sê die Here. Dit, broers en susters, net nadat Jesus gesê het, maar die skrif moet in vervulling gaan. Met ander woorde, ons kan nie anders as om te gaan soek en dan te vind in Amos 2 vers 16, hier is ons 'n verwysing wat lig vir ons op hierdie verhaal kan gooi. Wie is hierdie man? Die Here alleen weet. Waarom was hy daar? Ons kan vermoed dat hierdie jong man het daar naby in die huis geslaap en is deur die skare wakker gemaak. Hy het op 'n afstand gekyk wat gebeur, hy het gesien hoe die disippels vlug, maar in 'n stukkie nuuskierigheid het hy nog steeds saam gegaan en gaan kyk waarheen is hulle op pad. Iemand het toe besluit om hom te gryp, iemand wat dalk gedink het hy is een van die disippels. Die Here weet hoekom is hy gegryp. Daardie persoon het geweet hoekom hulle na hom gryp. Maar toe hulle gryp, gryp hulle raak en hulle gryp sy kleed. Maar in daardie oomblik van skrik en daardie oomblik van chaos en vrees, los hy eerder daardie enigste ding wat hy het, en hardloop van daar af die kort afstand na sy huis toe sonder enige klere. Maar wat gebeur wanneer die skrif in vervulling gaan. En hierdie verskriklike jong mans, of hierdie manse lewe, in hierdie verskriklike oomblik, is hy in sy jeug en in sy krag so geskok dat hy vlug. En selfs die vernedering, want ja, dit was 'n skande vir hulle, was hy bereid om die skande van kaal hartlip op hom te neem, om weg te kom van hierdie oomblik waar hulle hom gryp en om dalk saam met Jesus gaan kruisig. Maar in die proses vlug hy weg van die Here af. In die oomblik is dit selfs die toeskouer wat wegvlug. Ja, kom ons wees eerlik. Ry maar op die snel en laat daar aan die ander kant 'n ongeluk wees. Die toeskouer waarde van selfs 'n ongeluk op die snel maak dat die ander rigting se verkeer stadiger ry en kyk wat gaan aan. Ons is agies van nature. Maar selfs die agie vlug weg van die Here af in daardie oomblik. Na hierdie gedeelte sal ons nog sien dat Petrus boonbehalwe dat hy weggevlug het, ook Jesus sal verloon. Hy sal hom verraai. Maar in hierdie oomblik, in hierdie verskriklike oomblik, vlug selfs die agies. En is die Here alleen. Die Here ervaar alleenheid in daardie oomblik, maar dit sal ook tot 'n groot klimaks kom wanneer hy aan die kruis uitroep Eloi, Eloi, lama sabachthani, my God, waarom het u my verlaat? Hoe alleen kan jy wees? Die Here Jesus alleen weet. Want hy aan die vloekhout was selfs van God verlate. Maar in hierdie oomblik wanneer hierdie jong man hier wegvlug, dan is hy wat Jesus is, alleen. Niemand by hom nie. En al wat vir hom agtergelaat word, is 'n doodskleed. Daai doodskleed sê vir ons waarheen hy ook op pad is. Want dis in dieselfde tipe van kleed waarin Jesus toegedraai sou word enkele ure later. Dieselfde soort kleed, dieselfde naam word gebruik vir die doeke waarin Jesus toegedraai word. Selfs die agiese vlug sê vir ons iets van dit wat op pad is, want dit sê al wat oorbly nadat Jesus alleen gelaat is, is die doodskleed. En dis ook vinnig op pad. Ja, die Here alleen weet hoe voel dit om alleen te wees, selfs van God verlate. Hy sou alleen al ons sonde op hom neem. Al ons ellende. Ook die ellende van alleen wees. Hoe voel dit om alleen te wees? Jy en die Here alleen weet. Miskien is die woorde anders. Daar's iets wat bygekom het. Wanneer ons praat oor Jesus en alleenheid en versake wees, dan sê ons die Here alleen weet, want hy was alleen en hy weet hoe dit voel. Maar juist die feit dat hy aan die kruis gesterf het, maak dat jy kan sê, ek en die Here alleen weet. dat elkeen van ons ook in oomblikke van krisis, ook in oomblikke van groot seer, ook in oomblikke van alleen kan sê, die Here alleen weet hoe seer ek kry, hoe alleen ek is. Maar wanneer ons met iemand anders praat, moet ons sê, die Here alleen, ek en die Here alleen weet. Want jy weet het, en die Here weet het. Maar toe hy alleen was, was al wat vir hom agtergelos is, 'n doodskleed. En daardie kleed is om hom gedrapeer, sodat die dood vir ons iets tydeliks geword het. Dat ons saam met Paulus Romeine 8 kan lees, waarin daar gesê word, wat kan ons van die liefde van God skei? Dan is die antwoord nie eens, die dood kan ons van hom skei nie. Die Here was alleen, sodat jy selfs al is daar geen ander mens by jou nie, nooit God verlate hoef te wees nie. Al voel dit somtyds asof selfs die aagies wegvlug, hulle los nie 'n doodskleed agter nie. Hy leef, daarom is ons lyding altyd op sy hart. Ken hy dit? Verstaan hy dit? Kan hy met daardie alleenheid na hom toe kom? En hy ken dit beter as jyself. Hoe alleen is jy? Die Here alleen weet saam met jou. Sê die Here amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die broers en susters wat rondom ons is. Broers en susters in die geloof, mense saam met wie ons die ewigheid tegemoet gaan. Maar partykeer, Here, partykeer is ons tussen mense en voel alleen. Partykeer voel ons dit vir ons asof selfs die toeskouers wegvlug. Maar u ken dit, u alleen ken ook ons diepste seer van alleen wees, want u was daar. U kan met reg vir ons troos. Dankie Here dat ons nooit God verlate sal wees nie. Dankie Here dat ons kan bely dat ons sondaars is, wat oortree in woord en daad en gedagte, maar dat U ons in genade vergeef het en ons smeek daarom om die krag om ander te vergewe. Seën ons in ons verhoudings, dra ons asseblief Here in U groot genade. Ons is in U hand, Here, en dis waar ons veilig is. Amen. Kom ons sing saam, broers en susters, van gesang 393. Gesang 393, ons sing daarvan verse 1 en 4. Middelpunt van ons verlange, U bring rus in ons gemoed. Jesus, met ons dankgesange, loof ons steeds U liefde gloed. Verse 1 en 4 van gesang 393 ten slotte. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.